Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. February 19 juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda Vatan qahri. Toshkentda chet eldan qaytgan 10 ortiq kishi hibsga olindi. Hukm o'qildi. Jizzaxda islomchi jangarlikda ayblangan Nasroniy 7 yilga kesildi. Iqror. Wimpel.com O'zbekistonda nufuzli shaxsga 114 million dollar pora berganini tan oldi. Arra. Ozodlik Chilonzorda 100 ortiq chinorni kim kesganini aniqladi. Davo izlab. O'zbek tibbiyotiga ishonmay doktorga ko'rinish uchun Hindistonga borayotganlar ko'paymoqda. Norozilik. Yuzlab qobulliklar hukumatdan O'zbekistondan uzilib qolgan elektr ta'minotini qayta tiklashni talab qildi. Ozod Nazar. Nazarboyev 20 yil orzulagan tashkilotga nega Karimov kirmoqchi emas? Iqtisodchi Shaparboy Jubayev bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xorijda ishlab qaytgan toshkentlik 31 yashar Sherzod Abdullayev, 37 yashar Doniyor Ahmedov, 35 yashar Mansur Shomansurov, Nodir Turabov kabi jami 14 nafar odam Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olindi. Poytaxtning Rakat, Salom choyxona, Sebzor, Jar Ariq mahallalarida yashovchi bu kishilar salafiylik diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Hibsga olinganlar orasida Birlashgan Arab Amirligi va Umid Amirligida ishlab qaytganlar va Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan AQShda o'qib qaytganlar bor. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Bugun Jizzax viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi ishchilikda ayblangan Armani Nasroniy Aramayis Avakyan va uning 4 sherigini aybdor deb topdi. Sud hukmiga ko'ra Avakyan 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. U bilan birga sudlangan 4 kishi 5 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi oldi. Sudlanuvchilar Jinoyat kodeksining qo'poruvchilik, o'g'rilik, diniy ekstremistik tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish kabi moddalar bo'yicha ayblangan. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. AQSh Adliya departamenti 18 fevral kuni Wimpel.com shirkati O'zbekistondagi faoliyati davomida korrupsiyaga qo'l urgani tasdiqlangani to'g'risida bayonot berdi. Adliya departamenti bayonotida aytilishicha, shirkat O'zbekistonda faoliyat yuritish litsenziyasini olish uchun Toshkent rasmiylarini sotib olishga daxldor bo'lgan. Bosh qarorgohi Hollandiyaning Amsterdam shahrida joylashgan Wimpel.com Adliya departamenti bildirilgan ayblovni tan oldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Anqarada 28 odam hayotiga zomon bo'lgan terrorchilik hujumi munosabati bilan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onga hamdardlik maktubi yo'lladi. Bu xabarda bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Islom Karimov Turkiya prezidentiga va turk xalqiga chuqur ta'ziya izhor etib, qurbon bo'lganlarning oila a'zolariga hamda yaqinlariga samimiy hamdardlik bildirgan. Anqarada 17 fevral kuni amalga oshirilgan terror hujumi oqibatida 28 odam qurbon bo'ldi, 61 odam yaralandi. Bugun ertalab AQSh aviatsiyasi Liviyadagi islomiy jihodchilar lagerlariga havo zarbalari berdi. New York Times nashrining g'arbdagi manbaga tayanib xabar qilishicha, AQShning Liviyadagi reydlari o'tgan yili Tunisda sodir etilgan 2 terrorchilik hujumlarining tashkilotchisi Nuruddin Shushani yashiringani taxmin qilingan hududlarda o'tkazilgan. Tripoli g'arbidagi aviareydlar natijasida 30 ziyod ishchilar o'ldirilgan. O'lganlar orasida Nuruddin Shushani ham bor yoki yo'qligi hozircha noma'lum. Shushani o'tgan yili Tunisdagi Milliy muzey va Sus shahrida uyushtirilgan 2 hujumning tashkilotchisi sifatida ko'rilmoqda. Ushbu 2 hujumda jami 60 odam halok bo'lgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Shimoliy Koreyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni kengaytirish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Mazkur qonun Shimoliy Koreya hukumati atom bombasini sinovdan o'tkazgani, inson huquqlarini buzayotgani va AQSh hukumati saytlariga hakerlik hujumlari uyushtirgani ortidan qabul qilindi. 7 fevralda Shimoliy Koreya koinotga sun'iy yo'ldosh chiqargani haqida bayonot bergan AQSh va Janubiy Koreya Shimoliy Koreya ballistik raketani sinovdan o'tkazgani yashirish maqsadida mana shunday xabar tarqatgan deb hisoblaydi. 6 yanvar kuni esa Shimoliy Koreya hukumati vodorod bombasini muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazgani haqida bildirganida. Yevropa komissiyasi raisi Jon Klod Yunker Yevropa Ittifoqi liderlari Britaniyaning ittifoq tarkibida qolishi yuzasidan murosaga kelishiga ishonchi komil ekanini aytdi. Yunkerning 18 fevral kuni bildirishicha Yevropa Ittifoqi liderlari bu masalada yaqin kunlar ichida qaror qabul qiladi. Britaniya bosh vaziri David Cameron Yevropa Ittifoqini isloq qilish bo'yicha o'z takliflarini qabul qilinishiga umid bildirdi. Unga ko'ra, agar ittifoq isloq qilinsa, Britaniya a'zolikdan chiqmasligi mumkin. Afg'onistonning G'azna viloyatida bugun Qizilxoch xalqaro tashkilotining 5 nafar xodimi o'g'irlab ketildi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Xalqaro Qizilxoch tashkiloti 5 kishi mulozimlari G'azna viloyatida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgani borasida xabar bergan. G'azna viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Atiqulla Amarxil ushbu voqea Vog'az tumanida ro'y berganini tasdiqlab, Qizilxoch tashkiloti xodimlarini davlat xavfsizlik kuchlariga xabar bermasdan hodisa yuz bergan yerga safar qilganliklarini aytgan. Haligacha hech bir tomon ushbu voqea mas'uliyatini o'z bo'yniga olmagan.
Qobilda muxbirimiz Olim Ko'kkan edi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston poytaxtining Rakat, Salom choyxonasi, Sebzor, Jararik mahallalarida istiqomat qilgan 10 ortiq kishi Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olindi. Salafiylik diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanayotgan bu yoshlar AQShda ishlab, O'zbekistonga qaytib kelgan edi. Hibsga olinganlarning oila a'zolari bu haqda hech kimga xabar bermasliklari lozimligi to'g'risida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 1 orasida Toshkentning Rakat, Salom choyxonasi, Sebzor, Jararig' mahallalarida istiqomat qilgan 14 kishi hibsga olingan. Bu yigitlarning aksariyati ilgari AQSh va boshqa xorijiy davlatlarda ishlab qaytgan yoshlar ekanligi aytiladi. Ovozi yozib olinmaslik sharti bilan gapirgan toshkentlik mahalla faollaridan biriga ko'ra, bu yigitlar salafiylik diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Ozodlik hibsga olinganlarning ba'zilarini ismi sharifini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Hibsga olinganlarning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, AQShning Florida va Virginiya shtatlarida ishlab qaytgan 31 yashar Sherzod Abdullayev, 37 yashar Doniyor Ahmedov, 35 yashar Mansur Shomansurov, 42 yashar Nodir Turovov, 30 yashar Anvar avval 15 sutkalik qamoqqa olingan, so'ngra ular ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu odamlarning ba'zilari 3 yil avval, ba'zilari yaqinda xorijdan qaytgani aytiladi. Hibsga olinganlarning yaqinlari Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qattiq qo'rqitilgani bois bundan ortiq ma'lumot berishni istashmadi. Bundan tashqari, yana 10 ortiq odam hibsga olingan, lekin ozodlik ularning ism-shariflarini aniqlay olmadi. Hibsga olinganlar orasida Birlashgan Arab Amirligida ishlab qaytganlar ham, Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan AQShda bo'lganlar ham bor. O'zbekistonda xorijdan borganlarni hibsga olish o'tgan yilning noyabr oyida boshlangan edi. Ozodlik manbalari o'shanda Toshkentning turli tumanlaridan 200 dan ortiq odam hibsga olingani haqida xabar bergandi. Toshkentda yana 14 kishining qamoqqa olingani o'tgan yilgi hibsga olishlarning davomi sifatida ko'rilmoqda. Agar avvalgi hibsga olinganlar IShIDga aloqadorlikda gumon qilingan bo'lsa, bu yangilari esa salafiylikda ayblanmoqda. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, o'tgan yili hibsga olinganlardan kimdir qiynoqlar natijasida boshqalarga qarshi ko'rsatma bergan bo'lishi mumkin.
Sadriddin Ashur edi. Hamkasbimning aytishicha, Toshkentda hibsga olingan yigitlarni Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Mirrahmat yaxshi tanir ekan. Mirrahmat bilan hozir bog'landik. Mirrahmat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Yaxshimisiz, salomatmisiz? Mirrahmat, mana shu yigitlar to'g'risida nimalarni qo'shimcha qila olasiz? Qanday yigitlar edi ular? Yigitlar.
Bu yigitlarni ko'pchiligi o'sha Amerikaga 2000-yil yildan kelgan, o'sha 2000-2004 yil oralig'ida kelgan, ko'pchiligi o'sha talaba yigitlar edi. O'sha talaba bo'lib kelib, Amerikada o'sha ma'lum bir kasb sohasida ishini davom ettirgan va ba'zi 2-3 yilda bir O'zbekistonga borib kelib yurgan bolalar edi. va bular o'sha o'ylanishlik maqsadida yoki o'sha boshqa o'zini o'qishi tugaganligidan keyin o'sha O'zbekistonga borib o'zini faoliyatida o'sha o'zini kasbida faoliyat ko'rsatish niyatida qaytib borishgan edi O'zbekistonga taxminan 3-4 yil oldin. Va bular o'sha hech qanaqa bir nimasiz yashab yurishgan edi. Ularga qo'yilayotgan o'sha ayblarni bizaga ma'lum bo'lishicha o'sha oxirgi 3 oy 4 oy oldin 200 dan oshiq odam hibsga olingan va shularni bergan ko'rsatmasi asosida hibsga olinganligini aytishyapti yaqinlari.
Qachon qaytishgan edi? Bular qachon qaytishgan edi Toshkentga?
Ular 2011-2013 yil atrofida qaytgan. Mana shu 2 yil davomida qaytishgan ko'pchiligi o'sha uydagilari chaqirishganligi va o'sha turmush qurish maqsadida qaytishgan edi va O'zbekistonda qolishgan edi. Bularni Amerikaga kelish niyati yo'q edi. Ya'ni bular umuman bir o'rta miyona, bir oddiy bir namozxon yigitlar edi. Ba'zilari o'sha Amerikada soqolini ozgina o'stirib yurgan, ba'zilari misol uchun matchga qatnagan bo'lgani uchun bularni mana shu diniy ayblar bilan qamalganligini aytishyapti va ularga hozircha salafiylik oqimiga aybdor, ya'ni bizni o'sha mamlakatimizda targ'ib qilingan o'sha Imom Azam mazhabidan boshqa bir qarashdagi ta'limotlarni o'sha do'stlar orasida o'rtoqlashgan degan ayblarni qo'yishganligini aytishdi bizga.
Shunaqa ayblov qo'yishga, ularni salafiylikda gumon qilishga qandaydir bir asoslar bormi?
Yo'q, bu hech qanaqa bir asosi yo'q. Ya'ni bu kishilarni tanigan kishi sifatida aytishim mumkinki, bu kishilar o'zi umuman Amerikada yashaganda ham faqat shu uy, ish, joy mana shu bilan juma namoziga borib yoki hayit namozlariga borganda bir o'zbekistonlik o'laroq bir ko'rishib turardik bu yigitlar bilan. Lekin ya'ni yaqin bir qadrdan aloqalarimiz bo'lmagan bular bilan. O'sha Amerikadagi bilasiz, o'sha o'zbeklar bir tor bir jamoa sifatida bir-birini bir oshga chaqirsa, to'y hashamga chaqirsa keladi yoki kelmaydi. Ya'ni bu o'rinda bu yigitlar umuman bir hech qanaqa bir diniy bir guruhlar bo'lsin yoki bir qandaydir bir o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, yot bir g'oyalarga bir hech qanaqa bir aralashmagan yoki unaqa g'oyalarni ta'kid qilmagan bolalar edi. Bular hattoki o'sha O'zbekistonga borib kelib yurishligini inobatga olib ham o'zidagi fikrlarini yoki o'zi o'ylagan narsalarni ham hatto aytishmas edi bizaga.
Nima asos bo'lgan bo'lishi mumkin mana shunday ularni hibsga olishga? Agar siz mana ishonch bilan aytyapsiz, salafiylikka aloqasi yo'q edi deb. Yoki tinglovchimizda shu Amerikadan qaytsa, Yevropadan qaytsa yo hibsga olaverar ekan degan vahima ham paydo bo'lishi mumkin-da.
Bu albatta bu fikrga juda ham yaqin mana ham fikrim Sarvar aka, ya'ni O'zbekiston ichida hozir shunday bir nima olib borilmoqdaki, ya'ni ba'zi bir o'sha xorijda yurgan odamlarni uyiga o'sha xavfsizlik xizmatlari yoki militsiya xodimlari kelganda, biz mana yaqinda Amerikadan shuncha odam mushab keldik. Kerak bo'lsa o'g'lingizni ham ushlab kelamiz, Yevropami, Rossiyami, Amerikami, bizani qo'limiz hamma yoqqa yetadi degan bir message, ya'ni bir nima berilyapti jamiyatga. Ya'ni bu o'rinda o'sha boshqa yana bir ma'lumotlar borki, menda o'sha Amerikadan O'zbekistonga borib kelib yuradigan o'sha green kartali ba'zi bir tanishlarimizdan aytish bo'yicha shu ko'ziga shubhali ko'ringan yoki bir ozgina savol javobida ozgina tutilgan o'sha IShID kontrol savol javobida ozgina tutilgan bolalar bilan maxsus guruh shug'ullanayotgan ekan, ya'ni 3-4 soat, 5 soatlab, ba'zilarini 2-3 kunlab oborib so'roq qilishayotgan ekan. Amerikada qaysi uyda yashaysan? Qaysi shtatda yashaysan? Farzandlaring bormi? Ular Amerika fuqarosimi? Agar Amerika fuqarosi bo'lsa, nega O'zbekiston metrikasini olmading posolstvoga borib yoki nimaga posolstvo bilan aloqa qilmaysan kabi bir qanaqadir bir nimalar qo'yishayotgan ekan oldiga bir javob bera olmaydigan bir qandaydir bir nomutanosi bir savollar qo'yishayotgan ekan. Bu o'rinda o'sha Amerikada o'sha KER tashkiloti bilan biz 3-4 kun oldin gaplashdik. Ularning aytishi bo'yicha o'sha O'zbekiston va Amerika fuqaroligiga ega bo'lgan yigitlarni O'zbekistonda hibsga olinishi bu Amerika qonunlariga ko'ra o'sha Amerika fuqarosini hibsga olinishi bilan hisoblanar ekan. Ya'ni shunga green card sohiblari yoki Amerika fuqarolarini O'zbekistonga borganda ularni xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha o'sha Gosdepartamentga qandaydir bir bayonotnoma tuzish haqida hozir maslahat olib boryapmiz.
Ya'ni bu ko'p. Demak,
bu bilasizmi, bu Amerikada juda ham ko'p o'zbeklar bor, ya'ni 120 mingdan oshiq o'zbek borligi haqida xabar eshitganmiz biz bundan 1 yil oldin. Bu o'rinda bilasiz, o'sha har haftada Amerikaga uchadigan samolyot bo'lsa, o'sha ichida hamma o'zbeklar shu oilasini, bola chaqasini ko'rish uchun boradi, ishlaydi. Bu yerda Amerikada biron bir o'zbekni men ko'rmadimki, o'zimdan boshqa bir siyosatga aralashib, bir aktiv bo'lganligi yoki bir qandaydir bir diniy pozitsiyalarni ochib e'lon qilganini ko'rmadim va bu o'rinda O'zbekistonning xavotir olishiga hech qanaqa bir asosan sabab ham yo'q.
Shu o'rinda shu fikrda to'xtatamiz. Rahmat sizga, katta rahmat. Demak, Amerikadan Mirrahmat Toshkentda bo'lgan voqeani sharhladi. Toshkent shahrining Rakat, Salom choyxonasi, Sebzor, Jarariq mahallalarida istiqomat qilgan 10 ortiq kishi yigitlar Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan yaqinda hibsga olingan. Ular salafiylik dining oqimiga a'zolikda ayblanishyapti. Bu mantiqiy bir davomi sifatida boshqa bir xabar: Jizzax viloyati jinoiy ishlar bo'yicha sudi millati armani Nasroniy Aramayis Avakanni 7 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. U bilan birga sud qilingan 4 kishi ham 5.5 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi oldi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Jizzax viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi 19 fevral kuni millati armani Nasroniy Aramayis Avakyanni 7 yilga, uning sheriklari Furqat Jo'rayevni 12 yilga, Bektemir Umrzoqovni 6.5 yilga, Dilshod Alimov va Akmal Mamatmurodovlarni 5.5 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Sudlanuvchilar O'zbekiston jinoyat kodeksining qo'poruvchilik, o'g'rilik, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ular da ishtirok etish kabi moddalari bilan ayblangan. Aramayis Avakyanning xotini Shirin Tursunovaning ozodlikka aytishicha, sud juda tez boshlanib, darrov tugagan.
Bordim, kira olmadim, kirishga uspet qilmadim. Qaynonam ikkalamiz tekshiruvdan o'tdik kirish joyida-da. Qaynonam birinchi tekshirganda uje sud zaliga o'tib ketdi. 2 minut ham o'tmay orqasidan men tekshirib bo'lgandan keyin borsam, uje eshik yopiq, kirgizmadi. Odatda hammani tashqarida darvozani oldida hech kim qolmadimi deb so'ralar edi. Militsiyalar ham aytishardi. So'rab, odam tugagandan keyin, kirgizish tugagandan keyin boshlanardi debdi. Bilmadik nima sababdan erta boshlab yubordi.
Siz ko'rdingizmi, eringizni ko'roldingizmi yo'qmi?
Ko'rolmadim. Chunki ko'raman, hech bo'lmasa mashinaga o'tirganini ko'ray deb iltimos qilib shu yerda kutib turganimda uchrashuv berilar ekan, iltimos qilsa bizni ham tushuning deb tashqariga chiqardida, hammamizni pasportimizni yig'ib oldida. Qog'oz razrushenie berishga 1.5 soatdan ko'p vaqt kutdik, 1 soatga yaqin. Hammamizga razrushenie berdi. Goradelda dedi, shu podvalga nima, o'sha saqlanadigan joyga olib boriladi, o'sha yerda ko'rishasizlar. Kelsak, o'sha u yerda 15 minut saqlanganda olib ketib qo'ygan xavosga.
Deydi Shirin Tursunova. 33 yashar Avakyan IShIDga xayrixohlikda gumon qilinib, o'tgan yilning 4-sentyabrdan beri hibsda ushlab turilibdi. Fermer Aramayis Avakyan bundan 2 yil avval Paxtakor tumanida 2 hovuz ochib, u yerda baliq xo'jaligi tashkil qilgan edi. Tadbirkor hovuzni tozalattirib, Chinoz tumanidan mayda baliq urug'larini keltirib, baliq yetishtirish bilan shug'ullangan. 2 yil o'tib, hovuzdagi baliqlar kattayib ko'paygan hamda hokim bilan fermer o'rtasida nizo kelib chiqqan edi. Fermer Aramayis Avakyanning yaqinlari tuman hokimining bosimi bilan unga va uning do'stlariga nisbatan jinoyat ishi ochilganini iddao qiladi. Millati arman bo'lgan Avakyanning nasroniy bo'lishiga qaramasdan IShIDga aloqadorlikda ayblanayotgani Armaniston hukumatini ham chetda qoldirmadi. Armaniston Milliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha doimiy komissiyasi raisi Elinar Vardanyan O'zbekiston parlamentining huquqiy masalalar bilan shug'ullanuvchi komissiyasi raisiga jizzaxlik fermer Aramayis Avakyanning taqdiri yuzasidan tashvish bildirib, murojaat qilgani to'g'risida Ozodlik radiosi arman xizmati xabar qildi. Undan avval esa Armaniston ombudsmani ham o'zbekistonlik hamkasbiga Avakyanning taqdiri borasida tashvish bildirib xat yo'llagan edi. Aramayis Avakyanning yaqinlari hamda uning yangi tayinlanadigan advokati sudning bu hukmini apellyatsiyaga berishni rejalayotganini aytishdi.
Navbatini kutayotgan mavzular: Iqror. Wimpel.com O'zbekistonda nufuzli shaxsga 114 million dollar pora berganini tan oldi. Arra. Ozodlik Chilonzorda 100 ortiq chinorni kim kesganini aniqladi. Davo izlab. O'zbek tibbiyotiga ishonmay doktorga ko'rinish uchun Hindistonga borayotganlar ko'paymoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya Departamenti 18 fevral kuni Wimpel.com shirkati O'zbekistonda faoliyat yuritish litsenziyasini qo'lga kiritish uchun Toshkentdagi nufuzli shaxsga pora bergani tasdiqlangani haqida bayonot tarqatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylariga ko'ra, Wimpel.com va unga qarashli Unitel shoba korxonasi 2006-yildan 2012-yilgacha O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish imkoni evaziga bu mamlakat hukumati amaldoriga 114 million dollar pora berganini tan olgan. Wimpel.com mazkur ish yopilishi uchun AQSh va Hollandiya nazorat idoralariga 795 million AQSh dollari miqdorida jarima to'lashga rozi bo'ldi. Ayni paytda AQSh Adliya vazirligi Shvetsariya, Belgiya, Lyuksemburg va Irlandiyadagi banklarda O'zbekistonlik nufuzli shaxsga tegishli hisob raqamlarida yashirilgan 850 million dollarni musodara qilish uchun sudga murojaat qilgani aytildi bayonotda. Mazkur hisob raqamlar O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytib kelinadi. Bu mavzuni hamkasbim Farruh o'rgandi va hozir ba'zi savollarimiz bor. O'sha savollarni bersak, Farruh javob bersa tushunarliroq bo'ladi. Birinchi savol. Farruh, birinchidan 795 million dollar katta pul, bitta shirkat uchun og'ir jazo bu, albatta. Undan keyin Wimpel.com shirkati Rossiya bilan Norvegiyaniki, Bermuda orollarida ro'yxatga olingan, qarorgohi Hollandiyada joylashgan, porani O'zbekistonda bergan, jarimani nima uchun Amerikaga to'lash kerak.
Sarvar aka, birinchi avvalo assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Sarvar aka, birinchi savolingizdan boshlasak, demak, haqiqatda bu juda katta jarima, 795 million bu AQSh tarixida o'sha AQSh Adliya vazirligi va Moliya vazirligi shu paytgacha olgan jarimalarning ikkinchisi yirikligi bo'yicha.
Meni bu masala qiziqtirmayapti. Qancha to'lasa to'lavursin. O'zbekistonda kimga bergan?
O'zbekistonda demak, bu jinoyat O'zbekistonda sodir etilganiga qaramasdan Wimpel.com aksiyalari Amerikadagi, dunyodagi ikkinchi yirik qimmatbaho qog'ozlar bozori Nasdaq qimmatbaho qog'ozlar bozorida savdoga qo'yiladi va bu berilgan pullar, poraga berilgan pullar dollarda berilgani uchun har bitta operatsiya Amerika hisob raqamlari orqali o'tadi. Aynan ana shu savolingizga javobni Nyu-York Janubiy okrugi prokuror yordamchisi Jon Kim kecha 18 fevral kuni matbuotga bergan sharhida izohladi.
Your securities are traded on our exchanges and you use our banks to move money. Then you need to play by our rules.
Jahon, demak, sizning qimmatbaho qog'ozlaringiz bizning birjalarimizda savdoga qo'yilgan ekan va siz pul aylanmasi uchun bizning banklarimizdan foydalanayotgan ekansiz. Demak, siz biz o'rnatgan qoidalar asosida o'ynashga majbursiz. Wimpel.com va uning shobasi bo'lgan Unitel bu qoidalarga amal qilmadi. Shuning uchun ular bugun rasmiy ayblov bilan Manhattan sudida javobgarlikka tortilmoqda degan bir izohni berdi prokuratura vakili. Sarvar aka, bu jarimaning yana bir boshqa ma'nosi bor. Yana siz aytmoqchi, bu tan oldi deyapsiz. Ya'ni Wimpel.com pora berganini tan oldi. Kimga bergan bu porani? Porani
boyadan beri shu savol javobini kutyapman.
Nufuzli shaxsga deb aytyapti. Lekin shu paytgacha Ozodlik radiosi 2012-yildan beri bu masalani o'rganib keladi. Porani Gulnora Karimovaga bergan bo'lib chiqadi. Chunki shu paytgacha tergov qilinayotgan Shvetsariya, Hollandiya prokuratura vakillari bu ishlar, tergov qilinayotgan ishlarda Gulnora Karimova asosiy figurant sifatida o'tayotganini Ozodlik radiosiga
o'rganayotganimiz, lekin o'rganayotganimiz materialda Gulnora Karimova degan gap yo'q.
Yo'q. Kecha AQSh Adliya vazirligi e'lon qilgan bayonotda O'zbekiston hukumatining yuqori amaldori, oliy darajadagi amaldorining qarindoshi deb aytilyapti. Chunki bu yerda bilasiz, g'arbda prezumpsiya, aybsizlik prezumpsiyasi bor. Gulnora Karimovani olib kelib uni so'roq qilingani yo'q, olib kelib uni sud qilingani yo'q. Shunga hozircha, ya'ni unga ham haq berilyaptiki, balkim u men olmaganman bu pullarni, boshqa odam olgan deb, ya'ni bu albatta ilmiy fantastika darajasidagi bir taxminlar, lekin unga shunaqa haq qoldiriladiki, ya'ni uni hali sud qilganimiz yo'q, so'roq qilganimiz yo'q. Faqatgina hozir Vimpel.com, ha, biz pulni berganmiz deb aytyapti.
Mavzu shu qadar chigal, nima qiyinki, balki aytgandirsiz. Men yana qaytmoqchiman, yana qarangda mana. Ayni paytda AQSh Adliya vazirligi Shvetsariya, Belgiya, Lyuksemburg va Irlandiyadagi banklarda o'zbekistonlik nufuzli shaxsga tegishli hisob raqamlarida yashirilgan 850 million dollarni musodara qilish uchun sudga murojaat qilgani aytiladi bayonotda, deb boya o'qidim o'zim. Kim puli bu?
850 million dollar haqida gapirilganda, o'sha kechagi bayonotda gap pora oluvchini, pora oluvchiga qarashli pul haqida ketyapti. Ya'ni bu pullar pora sifatida pora oluvchiga berilgan va bu 850 million dollarning 550 millioni hozircha 550 millioni kamida 550 millioni Shvetsariya hissasiga to'g'ri kelyapti. Shvetsariyada o'sha nafaqat pullar, balki bu pullarni yuvish uchun sotib olingan mulklar deb aytilyapti va ozodlik tasarrufidagi hujjatlar va ma'lumotlarga ko'ra, bu mulklar deganda Gulnora Karimovaning Jeneva ko'li bo'yidagi sohilidagi 20 million, kamida 20 million dollar turadigan villasi va Shvetsariya hisob raqamlarida hozircha shu Amerika so'roviga ko'ra hibsga olingan yuzlab, kamida 640 million dollar haqida pul ketyapti, gap ketyapti va mana bu Belgiya, Lyuksemburg va Irlandiya banklarida 300 million, jami 300 million dollar pul hibsga olingan va bu hisob raqamlar ham Gulnora Karimovaga tegishli ekaniga ishora qiluvchi hujjatlar va ma'lumotlar bor ozodlik tasarrufida.
Xullas, katta gaplar, katta pullar, katta mavzu.
Sarvar aka, yana bir narsani qo'shib o'tsam, bu Gulnora Karimovaga pora berganlikda gumon etilayotgan faqatgina Vimpel.com emas, o'sha Telia Sonera, Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati va Rossiyaning MTS shirkati ham uchta shirkatdan 1 milliard dollar dan ortiqroq pora olgani gumon etilyapti Gulnora Karimovani va mana bu biz aytayotgan rekord darajadagi 795 million Telia Sonera ishi, Telia Sonera bilan AQSh hukumati o'rtasidagi kelishuv yakuniga yetganda, menimcha eng rekord daraja bo'lmay qolishi mumkin. Chunki ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Telia Sonera shirkati bu maqsadlar uchun, ya'ni ehtimoliy jarimalar uchun 1.5 milliard dollardan ortiqroq pul ajratgan va Qo'shma Shtatlar hukumati Telia Soneradan kamida 1 milliard 700 million dollar miqdorida jarima undirish niyati borligini aytgan. Ya'ni qanaqadir savdolashuvlar bo'ladi, lekin shunaqa ehtimol yuqoriki, Telia Sonera, Shvetsiyaning Telia Sonera shirkatidan kamida bir milliarddan ortiqroq jarima undirilishi mumkin va bu absolyut rekord bo'ladi va bunday katta jarimani undirilishidan, undirilish istagini asosida Gulnora Karimovaga o'sha uchta shirkat pora bergan bo'lsa, Telia Sonera eng katta miqdorda pora bergan, 381 million. O'sha endi ozodlik ishtirok etgan o'sha jurnalistik surishtiruvlar natijasida aniqlangan hujjatlarga ko'ra, kamida 381 million dollar miqdorida pora bergani aniqlanadi. MTS shirkati 350 million dollar pora bergani aytilgandi. Mana bu nima, Vimpel.com esa bizning hujjatlarda 155 million deb aytgan edik, lekin mana kecha o'sha bo'yniga olgan aybiga ko'ra 114 millionni bo'yniga olibdi, qolganini bo'yniga olmagan ko'rinadi.
Rahmat Farrux, bir narsalar tushunganday bo'ldim. Bu mavzuga keyin yana qaytamiz shekilli.
Kunning xabarlari qisqa satrlarda. Xorijda ishlab qaytgan toshkentlik 31 yashar Sherzod Abdullayev, 37 yashar Doniyor Ahmedov, 35 yashar Mansur Shomansurov, 42 yashar Nodir Turobov kabi jami 14 odam milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan hibsga olindi. Bugun Jizzax viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudda ishchilikda ayblangan Armani Nasroniy Aramayis Avakyan va uning 4 sherigini aybdor deb topdi. Sud hukmi bilan Avakyan 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. U bilan birga sudlangan 4 kishi 5 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi oldi. AQSh Adliya Departamenti 18 fevral kuni Wimpel.com shirkati O'zbekistondagi faoliyati davomida korrupsiyaga qo'l urgani tasdiqlangani to'g'risida bayonot berdi. Adliya Departamenti bayonotida aytilishicha, shirkat O'zbekistonda faoliyat yuritish litsenziyasini olish uchun Toshkent rasmiylarini sotib olishga daxldor bo'lgan. O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov Ankarada 28 odam hayotiga zomin bo'lgan terrorchilik hujumi munosabati bilan Turkiya Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onga hamdardlik maktubi yo'lladi. Davom etamiz. Toshkentning Chilonzor tumanida ko'p yillik chinorlarni kesib, o'rniga avtomobillarni qo'yish joyi va turar joy binosini qurishga kirishgan xususiy shirkat Murad Buildings shirkati bo'lib chiqdi. 16 fevral kuni Chilonzorning 6 majlisida 100 dan ortiq azim chinor kesilib, ulkan park vayron etilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Chilonzorda ko'p yillik daraxtlarni kesib tashlab, o'rniga avtomobillar qo'yish joyi qurilayotgani qattiq qoralanmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Chilonzorning 6 mavzesidagi 1 gektarlik yer maydoni Murad Buildings xususiy tijorat shirkati ixtiyoriga berilganini tasdiqladi. Hokimiyatning qarori bilan u yer avtostoyanka qurilishi va turar joy binosi qurilishi uchun Murad Buildings shirkatiga berilgan, dedi ismi sir qolishni istagan hokimiyat rasmiysi. Shu hafta boshida eslatamiz, Chilonzor tumanining 6 mavzesidagi ko'p qavatli uylar orasidagi ulkan chinorlarning kesilishi u yerda yashovchi aholining keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi. Ayni paytda Facebook tarmog'idagi Potrebitel Plus guruhi foydalanuvchilari ham Chilonzorning 6 mavzesidagi chinorlarning kesilishi ortida Murad Buildings shirkati turganini da'vo qilmoqdalar. Tarmoq foydalanuvchilari shirkat mart oyidan ayni hududda qurilish boshlashni rejalayotganini tasdiqlovchi yozishmalarni tarmoqqa joylaganlar. Facebook foydalanuvchilaridan birining Chilonzorda nimadir quryapsizmi degan savoliga Murad Buildings ha, Chilonzorda mart oyidan qurilish boshlaymiz, orientir 6 kvartal deya javob qilgan. O'z navbatida Murad Buildings shirkatidagilar Chilonzorning 6 mavzesidagi qurilishga aloqasi yo'qligini iddao qilmoqdalar.
Murad Buildings, здравствуйте.
Здравствуйте. Я журналист по поводу вот этого срубки деревьев на квартале 6 в Ташкенте.
Там были мы эти... слышали тоже, но это не наш объект. Могу предугадать уже ваш вопрос.
Да-да-да, но в Хакимете говорили, что это принадлежит Murad Buildings.
Нет, Murad Buildings это не принадлежит. У нас уже готовый объект есть, это на Чиланзаре, 5 квартал. Мы уже дом построили, его почти продали, одна квартира там свободная осталась. А на шестом квартале то, что вырубка идет из строительства, это не мы. Мы не знаем, у нас информации нету про новый объект еще.
Shirkatni kelgusidagi rejalarini bilmayman, lekin ayni vaqtda Murad Buildings Chilonzorning 6 mavzesida qurilish olib borayotgani yo'q, deya gapni qisqa qildi shirkat vakili. Murad Buildingsning bosh direktori Murod Nazarovni o'zi bilan esa bog'lanishning iloji bo'lmadi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Chilonzorda ko'p yillik daraxtlarni kesib tashlab o'rniga avtomobillar qo'yish joyi qurilayotgani qattiq qoralanmoqda. Menimcha bu proyekt bo'yicha qaror jiddiy xatoliklar bilan qabul qilingan, deya so'zda davom etadi Facebookning Abdul Aziz ismli foydalanuvchisi. Birinchidan, u yerda aholi zichligi e'tiborga olinmagan, uylar orasida belgilangan norma bo'yicha masofa qoldirilmagan. Ikkinchidan, qurilish borasida u yerda yashovchi aholi fikri o'rganilmagan. Uchinchidan, daraxtlar noqonuniy kesilgan, 11 ta daraxt kesilishiga ruxsat berilgan bo'lsa, 10 daraxt kesilgan. To'rtinchidan, u yerda O'zbekiston fuqarolari hayoti va sog'lig'iga tajovuz qilinmoqda. Bu prezident yetib borsa, ko'pchilikni qamashsa kerak, deb yozdi Abdul Aziz. Facebook'dagi Potrebitel Plus guruhining Shahnoza Jo'rayeva ismli bir yana bir foydalanuvchisi esa avval Murod Buildings Toshkentning Qoraqamish mavzesida ham daraxtlarni kesib uy-joy qurgani haqida yozadi. Bir yil avval bizda ham shunga o'xshash voqea bo'lgan. Qoraqamishda uylar orasidagi bog'ni kesib tashlab Murod Buildings qurilish boshlagan edi. Kichkinagina hududda atrofi temir panjara bilan o'ralgan 4ta 5 qavatli turar joy binosidan iborat Gulsaroy kompleksini qurgan edi. Deb yozdi Shahnoza Jo'rayeva. O'zbekiston poytaxti Toshkent va viloyat markazlarida ko'p yillik daraxtlarni kesish 2009-yildan boshlangan. O'sha yili Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi 100 yildan keksa daraxtlar tag tomiri bilan kesib tashlangandi. Davlat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi o'shanda Toshkent shahar hokimiyatini qo'mita bilan umuman maslahatlashmasdan daraxtlarni kesishda ayblab chiqqandi. Kesilayotgan daraxtlar soni kundan-kunga ko'payib bormoqda, lekin hech kim buning uchun shu paytgacha javobgarlikka tortilmagan.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Afg'oniston yangiliklari. Yuzlab qobulliklar hukumatdan O'zbekistondan uzilib qolgan elektr ta'minotini qayta tiklashni talab qildi deb xabar qildi Qobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xchan. Uning aytishicha, qobulliklar birinchi marta chiqayotgani emas. Aynan shu masala bo'yicha bundan qariyb bir oy oldin O'zbekistondan Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazadigan liniyada avariya sodir bo'lgan edi. Demak, shundan tushunish mumkinki, hanuzgacha bu avariya bartaraf etilgan emas. Qobuldagi norozilik aksiyasidan to'g'risida muxbirimiz hikoya qiladi.
Chamasi 3 haftadan beri poytaxt Kobulda elektr energiyasi taqchilligi shahar aholisi e'tirozi mezonining oshib borishiga sabab bo'lgan. Juma kuni yuzlab kishi madaniy jamoatchilik faollari Kobul shahridan norozilik namoyishi o'tkazib, davlatdan Kobulni elektr energiyasi bilan ta'minlashini so'radilar. Ular hukumatni bu to'g'rida befarq yondashayotganlikka ayblab shiorlar berdilar. Namoyishchilar bir bayonot tarqatib, davlatdan O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi jarayonini tez kunlarda qayta ta'minlashini so'radilar. Mazkur namoyishchilardan biri Harun Mo'tarif bu haqda mana bularni tilga oldi.
Barqa shahriyoni poytaxt hech zutar ta'min chavat, varnan norizati mardum.
Tez orada Kobul aholisi elektr energiyasi bilan ta'minlanishlari lozim. Aks holda aholi noroziligi bundan-da oshadi. O'zbekistondan Kobulga elektr quvvatini tashuvchi liniyalarning sim ustunlari portlatilgan mintaqa xavfsizligi to'la-to'kis ta'minlanishi darkor.
Shamol va tamomiy kishvartlar ham kubida shavat.
Ayni holda Bag'lon viloyati hokimi Abdusattor Boriz, so'nggi kunlarda amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar natijasida elektr energiyasining sim ustunlari portlatilgan mintaqa xavfsizligi ta'minlanganini bildirdi. Unga ko'ra, elektr quvvati shirkati muhandislari mazkur ustunlarni tiklash uchun Dandi Shahobaddin mintaqasiga jo'natilganlar.
Qadami qatminon dedim ki, tatoat imomda peshi
Sattor Boriz poytaxt Kobulni O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan necha kundan so'ng ta'minlanishi borasida biror narsa demadi. Kobul aholisi qish mavsumida O'zbekiston manbalaridan ta'minlanadigan elektr quvvati kesilganidan beri turli muammolarga duch kelayotganliklarini aytadilar. Kobulliklardan biri bu haqda mana bularni aytdi.
O'zbekistondan Kobulga keladi elektr quvvati uzilib qolganiga 3 hafta bo'ldi. Mana shu 3 beri poytaxt Kobuldagi yirik muammolar bilan ro'para bo'ldi. Jumladan mana shu qish oyida uylarni isitish, shu 15 kundan beri televizor ko'ra olmaymiz. Undan tashqari mana shu qo'l telefonlarimizni charj qilish uchun katta muammoga ro'para bo'ldi. Biz ko'p vaqtlarda mana shu qo'l telefonlarimizni idoramizga olib kelib, shu yerda charj qilishga majbur bo'lamiz.
Bir necha yildan beri poytaxt Kobulning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining katta qismi O'zbekistondan import etiladigan 280 megavatt elektr quvvati hisobidan ta'minlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi gap o'zbek tibbiyotiga ishonmay doktorga ko'rinish uchun Hindistonga borayotganlar ko'payayotgani to'g'risida. Hind matbuotiga ko'ra, mamlakat tibbiy sayyohlik bo'yicha eng jozibali mamlakatga aylangan va bu mamlakatga turli muolaja, xususan murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun kelayotgan o'zbekistonliklar soni muttasil ortib bormoqda. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi inqiroz, xususan korrupsiya bemorlarni o'zbek kasalxonalarini qo'yib, hind vrachlariga yo'l olishga majbur qilmoqda. Vaziyatni hamkasbim o'rgandi.
Hindiston matbuotiga ko'ra, mamlakat xususiy kasalxonalari 2015-yili xalqaro mijozlarni davolashdan 3 milliard dollar daromad ko'rgan va bu ko'rsatkichning 2020-yilga borib 10 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda asosan xorij bemorlariga tibbiy yordam ko'rsatishga ixtisoslashgan Apollo Hospitals korporatsiyasi vakili bu daromadning oshishiga hissa qo'shayotgan o'zbekistonlik mijozlar sonining yildan yilga o'sib borayotganini aytadi.
We have a very good volume of patients from Uzbekistan. Every month our doctors team including the cardiologists visit Uzbekistan.
O'zbekistonlik bemorlar kasalxonamizda davolanayotganlarning sezilarli qismini tashkil etadi. Bizning kasalxonada O'zbekistondagi UMT markazi bilan hamkorlikda o'zbekistonlik mijozlarga tashxis qo'yish va ularni davolash yo'lga qo'yilgan. Har oyda 2 marta mutaxassislarimiz Toshkentga borib, ehtimoliy mijozlar bilan uchrashishadi, ularga bepul konsultatsiya berishadi. O'zbekistondan kelayotgan bemorlar sonining muttasil ravishda oshib borayotganini aniq aytish mumkin. Bular asosan yurak operatsiyalari va turli organ transplantatsiyalari uchun kelayotganlar, shuningdek saratonga davo izlayotganlardir, dedi Apollo Hospitals xalqaro marketing bo'limi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda. Bu suhbatdosh O'zbekistondan bir oy yoki bir yilda qancha bemor aynan Apollo Hospitals korporatsiyasiga qarashli kasalxonalarda davolanayotganiga aniq oydinlik kiritmadi. O'zbekistonda bemorlarni Hindistonga davolanish uchun yuborishga ixtisoslashgan tibbiy markazlardan biri xodimi bu savolga jaydari hisob-kitob bilan javob berishga urindi.
У нас три рейса в неделю, примерно 30-40 человек больных летит в каждом рейсе. Там где-то.
Qarang, bir haftada 3 ta Toshkent Daily reysi bor. Ana shu reysda uchayotganlarning kamida 30-40 tasi davolanish va operatsiya uchun ketayotgan o'zbekistonliklardir, dedi bundaylar sonining oshib borayotganini ta'kidlagan Toshkentdagi suhbatdosh. Unga ko'ra, Toshkentdan ko'tarilgan uchqich atigi 3 soatdan keyin Deliga qo'nadi va aeroportning o'zidanoq bemorlar va ular yaqinlarini kasalxona vakillari kutib olib, butun safarning silliq ketishini ta'minlashga kirishadilar.
Россия не будет дешевле. Единственное, в России преимущество там русскоязычное все. Если бы плохо было.
Avvallari ko'pchilik O'zbekistonda davo topmagan dardiga, xususan murakkab operatsiyalar uchun asosan Rossiyaga ketishardi. Hozir Rossiyaning Hindistonga nisbatan yagona ustunligi o'zbekistonliklarning rus tilini bilishi bo'lib qoldi xolos. Qolgan hamma tomondan Hindiston xususiy kasalxonalari Rossiyani o'yindan chiqarishdi desak bo'ladi. Birinchidan, Hindistonda davolanish narxi Rossiyanikidan ancha arzon bo'lib qoldi. Ikkinchidan, Hindiston xususiy kasalxonalari g'arb standartlaridagi eng so'nggi tibbiy texnologiyalar bilan jihozlangan. Hatto robotlar hozir operatsiya qilyapti. Uchinchidan, Hindistonda qadimdan jiddiy va har tomonlama rivojlangan tibbiyot va malakali doktorlar bor. O'zbekistondan biz asosan neyroxirurgiya, ortopediya, onkologiya, buyrak va jigar transplantatsiyasi hamda kardiologiya yo'nalishidagi bemorlarni yuboryapmiz. Agar o'zbekistonliklar bergan puliga qoniqarli xizmat olmagan deydi, Hindistonga ketayotganlar soni o'z-o'zidan kamaygan bo'lardi. Amalda aksincha, ketayotganlar faqat ko'paymoqda.
Если бы плохо было в Индии, поток бы давно сократился. Значит, этот поток увеличивается постоянно.
Deydi Toshkentdagi Hindiston xususiy kasalxonalariga mijoz jo'natish bilan shug'ullanuvchi shirkat vakili. Bu suhbatdosh keltirgan xomchotga ko'ra, haftasiga taxminan 120-150 ta o'zbekistonlik Hindistonga tibbiy muolaja uchun ketayotgan bo'lsa, bir oyda bu raqam 600, bir yilda esa 7000-8000 odamni tashkil etadi. 31 millionlik O'zbekistondan Hindistonga davo izlab ketayotganlar bu jarayonni ommaviy deb baholashga imkon bermasa-da, kuzatuvchilar ta'kidicha, o'z yerini qo'yib hind sori yuzlangan bemorlar sonining oshib borayotgani O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi jiddiy inqiroz simptomlaridan biridir. Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik mutaxassislar O'zbekiston kasalxona va vrachlarining puli bor mijozlarini hindistonliklarga yo'qotayotganiga fundamental javobni mamlakatdagi umuman boshqaruv tizimidan, xususan sog'liqni saqlash tizimidagi korrupsiyadan izlash kerakligini ta'kidlashdi.
Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Astanadan asli o'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Domla, assalomu alaykum. O'zbekiston va Jahon savdo tashkiloti mavzuida shu haftada bir yangilik paydo bo'ldi. Mana shu mavzuni siz bilan gaplashmoqchiman, savollarim bor, lekin bu O'zbekiston va Jahon savdo tashkiloti mavzusini tushunish uchun gapni Qozog'istondan boshlasak to'g'riroq bo'ladi. O'tgan yilni 15-yilning yozida Qozog'iston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'ldi. Mana shu a'zolik Qozog'iston uchun nima berdi?
Qozog'iston o'tgan yili shu Jahon savdo uyushmasiga kirgandan keyin eng birinchi foydasi bu oxirgi chet eldan keladigan import tovarlarga boj solig'i kamaydi. Chunki haligi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan vaqtda shu boj soliqlari 3-10-15% o'sib ketgan edi Rossiya bilan birgalikdagi. Keyin Rossiyada ham hozir bo'ldi, Jahon savdo uyushmasiga Qozog'iston ham. Ular yana kamaytirdi. Ya'ni import tovarlarining ya'ni real bahosi dollardagi bahosi kamaydi. Korxonalarga ham ko'p ehtiyot qismlarini oladigan korxonalar hozir chet eldan shu o'ziga kerak narsalarni arzonroq olishga imkoniyati bo'ldi. Eng birinchi foydasi bu. Ikkinchi kattaroq bir uzoq strategik foydasi Qozog'iston keladigan investitsiyalarning har xilligi ko'paydi. Oldin bizga xomashyoga investitsiyalar qasan kelardi, mana bu ishlab chiqarishga kamroq edi. Hozir endi shular ham ko'payapti. Bu sezilarli darajada Qozog'iston iqtisodiyotiga yordam beryapti.
Zararichi zarari?
Endi zarar deganda buni zarar deb aytib bo'lmaydi, konkurentsiya ko'payapti. Masalan, endi o'zimizda shu Ukraina ozayu shu Ukrainadan keladigan tovarlar bilan Qozog'istonda ham chiqadigan biz endi iqtisodimiz bir-biriga yaqinu shu Ukrainadan tovarlar orzonga kelganda o'zimizni ishlab chiqaruvchilar ya'ni biznes ozgina qiynaladi deb o'ylagan edik. Lekin bizni rahbarlarimiz prezident aytdi endi biz undan qo'rqishimiz kerak emas, qaytanga sifatni ko'paytirib ko'taringlar deb. Bu shu konkurentsiyadan qo'rqmanglar. Qaytaga shu konkurentsiya bo'lsin, sizlar ham sifatli tovar chiqaringlar deydi. Asosan mana bu go'sht masalasini juda yaqin ko'tardik. Chunki arzon go'sht kelsa, o'zimizdagilar ishlab chiqaradigan endi bizda Qozog'iston klimati sal og'irroq u. Go'shtda o'z qimmati qimmatroq. Shuning uchun hozir lekin shu bir yilning ichida qaytanga shu Qozog'iston go'shtni import qiladigan davlatdan hozir Iranga, Rossiyaga go'sht eksport qiladigan davlatga aylanyapti. Shu Jahon savdo uyushmasining ta'siri.
Siz mutlaqo ishonch bilan, absolyut ishonch bilan Qozog'istonni Jahon savdo tashkilotiga kirgani yaxshi bo'ldi deya olasizmi?
Albatta. Endi tasavvur qiling, shu jahonda biz 163-chi davlat bo'lib kirdik. Agarda buni bir ozgina bir minuslari, zarari bo'lsa, 160 davlat, hali Afrikada 40 davlat ozda. Ular kirmasdi-yu.
Domla, Qozog'iston o'zi tayyorgarlik ko'rib, ariza yozib, bizni ham qabul qilinglar deb xatlar yozib qabul qilindimi Jahon savdo tashkilotiga yoki Qozog'istonni ixtiyoriga zid ravishda Jahon savdo tashkiloti o'zi qo'shib oldimi?
Qozog'iston 1996 yili birinchi marta arizasini yozgan bizni Jahon savdo uyushmasiga qabul qilinglar deb Qirg'iziston bilan birgalikda. Qirg'izistonni demokratik ostrov deb 2 yildan keyin 98-99 yilda qabul qildi deb Qozog'istonni 20 yildan keyin qabul qildi. Qaraylar.
Rossiya ham juda uzoq tayyorgarlikdan keyin savdo tashkilotiga qabul qilindi. Mana endi O'zbekistonga o'tamiz. Shu haftada shu mavzudagi yangilik paydo bo'ldi. Mana boshidan o'qib beray. Yevropa ittifoqi O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lib kirishi jarayonini jadallashtirish masalasini ko'rib chiqishda ekspertlik bahosini berishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi rahbari Yuriy Shterk bayonot berdi. Shterk bundoq debdi, qarang. O'zbekistonning siz bilasiz endi tinglovchimiz uchun o'qiyapman-da, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lib kirishiga
tayyorgarlik darajasi haqida gap ketganda shuni aytishim mumkinki, bu masala sinchkovlik bilan kuzatilayotgan jarayon bo'lib, uni amalga oshirish kerak. Buni o'zbekistonlik sheriklarimizning tashkilotga a'zolikka siyosiy xohishi bilangina amalga oshirish mumkin, debdi delegatsiya rahbari. Bu xabarni umumiy ruhidan O'zbekistonda o'sha siyosiy xohish yo'q o'xshaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, men biron marta ham prezident Karimovni tilidan mana shu mavzuda bir bayonot qilganini, prezident Karimov shu mavzuda bayonot qilganini bir esla olmayman. O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga kirishga intilyapti degan gap bo'lganini esla olmayman. Endi siz iqtisodchi sifatida hukumat, O'zbekiston hukumati tarkibida ishlagan bir mulozim sifatida balki siz eshitgandirsiz. Marhamat.
Yo'q, men ham eshitmaganman.
Nega? Nega O'zbekistonda bunday qiziqish yo'q? Agar Qozog'iston yillar davomida 20 yil kutib oxir-oqibat kirgan bo'lsa,
bunga javob hali Yevropa ittifoqining delegatsiyasining boshlig'ining javobida, shu taklifida bu javob ko'rinib turibdi. Ya'ni O'zbekiston rahbarining siyosiy xohishi kerak degan. Ya'ni siyosiy xohishi bugun yo'q, shuning uchun O'zbekistonda bu to'g'risida gap yuritilmagan. Endi siyosiy xohish foyda bo'ladimi, bo'lmaydimi, bu boshqa muammo.
Yo'q, o'sha siyosiy xohish nima uchun paydo bo'lmayapti? Mana Qozog'iston misolida siz aytyapsiz. Qozog'istonni jahon savdo tashkilotiga kirishi foyda, foyda, foyda bo'ldi deyapsiz. Iqtisodiy foyda. Iqtisodiy byudjetga ko'proq pul tushadi, cho'ntakdagi pul ko'payadi, mamlakatni cho'ntagidagi pul ko'payadi. O'zbekiston ham kirsa, demak, O'zbekistonni cho'ntagidagi pul ko'payishi mumkin. Nima uchun qo'shimcha pulni istamayapti? Karimov.
Endi qo'shimcha pulni istamayapti deymizmi, lekin siyosiy bir o'zgarishlar, ya'ni jahon savdo uyushmasiga kirish uchun ozgina bo'lsa ham bir o'zgarishlar kiritishimiz kerak. Shunga O'zbekiston rahbariyati o'zlaridagi bir qoliplashgan bir siyosiy vaziyatni chet eldan bir xalqaro Yevropa ittifoqi bo'ladimi yoki boshqa davlat bo'ladimi, shuni ozgina o'zgartiringlar deganiga menimcha rozi bo'lmaysa kerak-ov deyman. Siyosiy tomonini bu yoqqa olib qo'yaylik, iqtisodiy tomonlarda endi bu siyosiy degan, siyosat degan narsa bu iqtisodni mujassamlashgani. Iqtisodda ham ozgina o'zgarishlar kiritish kerak. Masalan, men endi shu pul bilan shug'ullanganim uchun monetar siyosatda erkin ayirboshlash tizimi kiritish kerak. Endi bunga O'zbekiston tayyormi, tayyor emasmi, bu muammo.
Ha, iqtisodiyotni liberallashtirish kerak deng.
Ha, endi men bir misolni keltiryapmanda, juda ko'p endi uni. Chegara ochish kerak. Endi bizda avtomobil chiqaramiz, chet eldan avtomobillar arzon hali bo'sh to'lovlar orqali kirish kerak, ekvivalent bahoda emas. Buni Qozog'istonda hozir shunaqa narsa bo'lyapti. Uni iqtisodiy yo'llar bilan biz o'zimizni ishlab chiqarishlarni qo'llab-quvvatlayapmiz, lekin chet eldan avtomobil olib kirishga bir hali sun'iy to'siqlar qo'yishga endi huquqimiz yo'q.
Demak, O'zbekiston rahbariyati shu tartibda qolaveradigan bo'lsa, O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga kirishini kutmasa ham bo'lar ekanda.
Endi shuning uchun endi men o'ylayapman-da, endi uni bir hali siyosiy ehtiyoj foyda bo'lishini qanday bir endi faraz ham qilish qiyin-da.
Faraz ham qilish qiyin. Ha, demak bu masala O'zbekiston va jahon savdo tashkiloti mavzui shu yerda yopilar ekanda, boshqa gap aytib o'tirishga hech qanday bir hojat ham yo'q ekan.
Yo'q, bu yerda bir ma'noqa narsa bor. Mana Yevropa ittifoqining komissiyasi O'zbekistonga nima maqsadda keldi? Endi bu O'zbekiston va Osiyo respublikalari shu oldingi Sovet respublikalaridan qolgan respublikalar bo'lib, Yevropa taraqqiyot va rivojlanish bankining bir zonasiga kirgandi. Shuning uchun bizni shu O'rta Osiyoni yevropaliklar o'zini zonasiga kiritib olgan iqtisodiy tomondan. Men tushuntira oldimmi?
Ha, tushundim.
Shuning uchun Yevropa ittifoqi O'rta Osiyo respublikalari bilan hamkorlikni rivojlantirish ularni maqsadiga to'g'ri keladi. Shuning uchun ular kelgan vaqtda O'rta Osiyo respublikalari rahbarlari bilan kelgan vaqtda buni qilinglar, buni qilsanglar bo'ladi, siyosatini o'zgartirib hali jahon savdo uyushmasiga a'zo bo'linglar desa, balkim bizni rahbarlarda ham shu o'zgarishlar foyda bo'lishi mumkin. Turkmaniston, O'zbekiston ikkalasi qoldi-ku.
Hozir Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston hammasi jahon savdo uyushmasi hozir. Respublikani ham qo'ysa, unda o'zimizni bir shu regionda yaxshi bir-birimiz bilan savdo yaxshilanishi mumkin. Ular nafaqat shu Yevropaga, yoki masalan Rossiyaga, Xitoyga bilan savdoni, o'zaroimizdagi savdoni yaxshilatishimiz ham mumkin. Erkinlashtirishimiz mumkin, liberallashtirishimiz mumkin. Balki shu bo'yicha ular aytgan bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Tushunarli. Keling endi boshqa bir iqtisodiy mavzuga o'taylik. O'zbekiston qishloq xo'jaligida kechayotgan jarayonlarni albatta bilasiz. Keyingi yillarda fermerlarga berilayotgan yer maydonini hajmi O'zbekiston hukumatini ko'proq qiziqtirayotganga o'xshaydi. 1-2 yil oldin optimallashtirish deyilganida mayda kichikroq fermer xo'jaliklari qo'lidagi yerlarni olib katta-katta fermer xo'jaliklari qilishdi. Endi 15-chi yildan oxiriga kelib endi maqbullashtirish deb atashdi-da, endi o'sha kattalarni kichiklashtirishdi. Natijada O'zbekiston bo'ylab 80 ming ni atrofidagi fermer xo'jaligi bor edi, o'shalar endi 100 ming ni atrofiga o'tib qoldi. Yaxlitlab aytayapman. Kuni kecha 10 fevral kuni Vazirlar Mahkamasi yana bir qaror qabul qildi. Hokimlardan yer maydonini bo'lish huquqini olib qo'ydi-da, endi fermer xo'jaliklari uyushmalari va hokazo bir necha bosqichlik qilib xalq deputatlari kengashiga o'tkazib berdi. Mana shu o'zgarishni tagida nima yotibdi siz nazaringizda?
Hech narsa qilmagandan ko'ra bir eksperimentlar o'tkazib, bir kichik bo'lish, ularni keyin eriklashtirish, endi ularni yana bo'lish shu harakati balkim natija beradi degan umid bor-da. Chunki natija yo'q-da hozirgacha.
Yo'q, hech narsa qilmagandan ko'ra qilinayotgan harakat deyilar ekan, Vazirlar Mahkamasi uchun mutlaqo boshqa ish qolmagan, hamma ishni qilib bo'lishgan. Endi zerikkanidan shunaqa o'zgarishlar qilishyapti degan ma'no chiqyapti.
Endi unaqa emas, albatta buni bir isbotlab shunga taklif qilgan odamlar bor. Biz mana eriklashtirdik, lekin ishga katta erik bo'lib ketdi-da, odamlarda o'zini bir inisiativasi bo'lmay qoldi. Unga qarg'i solig'ini to'lash, ularni qarg'i yetishtirish masalasi qiyin bo'ldi. Chunki bizda fermerlar mayda-yu. Bizda mana Qozog'iston, O'rta Osiyoda odamlar o'zlari ishlab, oilasi bilan ishlab o'rganib qolgan. Endi mana bu eriklashtirganda burunga qolqoz bo'ldi qoldi. Buning na boshi bor, na oxiri bor, na investitsiya solamaydi, na o'zi bir boshqaramaydi, uni hammasi hokim tomonidan boshqariladigan bo'lib qoldi endi kerak bo'lgandan keyin. Shuning uchun juda ko'p muammolar chiqdi meni fikrimchada. Shu bittasi planni bajaradi, bittasini bajarmaydi, shu har xil shartlari bor, bittasi mehnatkash, bittasi yalqov degan sifatda. Endi shularni hozir ozgina o'zlariga bo'lib berganda har kim o'zini haliga tashabbusi bilan chiqib o'zini ishini shu samaradorligini oshirib harakat qiladimi deb bittasi isbotlab bir olimlar boru endi bu qishloq xo'jaligida ham. Shularni aytgan bo'lsa shularga ko'nib bu bekardan bekarga chiqmaydi, bu katta katta tayyorgarliklarni ko'rib shundan keyin chiqadi.
Domla, oldindan rejalashtirmaganim bir savol paydo bo'lib qoldi-da. Shu Vazirlar Mahkamasida, O'zbekiston hukumatida u yoki bu qarorni qabul qilish mexanizmi qanday? Nima bo'lsa ham o'sha hukumatni mulozimi bo'lgansiz?
Men endi shu qishloq xo'jaligida juda katta yaxshi mutaxassisman demayman. Buni masalan Moliya vazirligi tomonidan aytib berishi mumkin.
Marhamat.
Moliya vazirligida korxonalardan bir muammo keladi. Aytadi, men bu masalani shu kredit olish yoki masalan bu narsalarni hal qilmayapmiz. Ministerga iltimos, shu masalan shunaqa deb o'zlari korxonalar iltimos qiladi. O'zining ishlarini bir problemalarini aytibdi. Keyin uni qalbi ministr muomillari o'zini mutaxassislarga beradi, aytib buni qalbi ilmiy tadqiqot instituti bilan bizda bor shunaqasi, boshqa shu muammoni ko'taradigan masalan moshina sozlik tomonimi shulardan ishlab chiqinglarda taklif qilinglar deydi. Keyin biz shuni tayyorlab qancha bir surogida shu o'zimizni taklifini beramiz, bunaqa qilsak bu muammo hal bo'ladi deymiz. Keyin u muammoni hal qilish uchun qadimning qarori kerak, shuni taklif qiladi, shunaqa beriladi. Albatta uni yana haligi yuristlar ko'radi, boshqa bir biri bilan bog'liq bo'lgan ministrlar ko'radi, uni o'zi bir protsedurasi bor. Keyin shu kadminga kiradi, keyin kadmindagi mutaxassislar ham buni tekshirib ko'radi-da, prezident apparati bilan savol-savot qilib keyin qo'l qo'yiladi.
U yoki bu qarorni qabul qilar ekan, o'sha qaror loyihasi korrupsiyaga qarshi bir ekspertizadan ham o'tadimi?
Endi siz juda bir shunaqangi savol berdingizki, bunga bir
iqtisodchi Saparboy Jubayev bilan suhbatning to'liq variantini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.